Teksten i dag står hos Matteus, kapittel 21, og vers 1-11. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg.» Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han, og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine utover veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien, og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Slik lyder Herrens ord.
Historier som forandrer verden er temaserien for høsten. Og i dag så er overskriften «Helt konge». Og det handler om historien om snekkersønnen som fant seg et esel og rei inn i en by. Kanskje ikke helt innlysende hvordan det er i fortelling som har sprengkraft til å forandre verden. Jesus rei inn i Jerusalem. Han så nok ikke umiddelbart ut som en konge. Men langs grøftekantene på begge sider så sto det folk som hyllet han som konge. Han skulle bli den nye kongen av Israel. Han var etterkommeren etter David, som de ventet på. Han skulle frie de ut fra okkupasjonsmakten. Men hva var det nå for en konge som kom ridende? Mange ventet nok på en mektig krigerkonge. Ludvig den 14. av Frankrike kan jo være et eksempel. Ikke det at han måtte være vond, men gjerne eneveldig og autoritær og diktatorisk, handlekraftig. Først og fremst en som kunne slå hardt ned på alle fiender. Slike konger har ofte sitt eget sett av strenge lover og paragrafer, og så vurderer de alle mennesker opp mot det. Staten, det er meg, sa Ludvig den 14. Og han slo hardt ned, ikke bare på fiender, men også på alle sine egne undersåtter som ikke oppførte seg akkurat som han ville. La oss nå prøve ut den tanken, at det var Ludvig den 14. som kom rien inn i Jerusalem den gangen. Så hopper vi litt utover historien. Så ble Ludvig den 14. ført fram for landshøvdingen, og landshøvdingen spurte han, «Er du kongen over jødene?» «Du sier det», svarer Ludvig den 14. Men da øverste prestene og de eldste kom med skyldningene mot han, svarer han ikke. Høres det ikke akkurat veldig sannsynlig ut at Ludvig den 14. ikke skulle svare imot urimelige anklager? Og hvis han nå drar det tankeforsøket videre utover påskehistorien, så blir det bare grellere og grellere. I hvert fall helt utelukket at Ludvig den 14. skulle be for de soldatene som førte han til Golgata og sier, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Jesus var ikke en sånn konge som Ludvig den 14. selv om en del av de som sto langs veien sikkert ventet på det. Jesus rei ikke på en stridsklar hest. Han rei på et esel. «Jeg kommer med fred», betyr det. Jesus kom som fredskongen. Det var ikke et sett av lover og paragrafer som var det viktigste for ham. Han vurderte ikke mennesker. Han så mennesker. Han løftet de opp. Han helbredet flere ganger på sabbaten, til stor frustrasjon for de skriftlærde og fariserende. De kunne love. Og helbrede, det var arbeid. Men det var ikke lov å arbeide på sabbaten. Enkel og klar logikk. Men for Jesus var det akkurat like klart. Det er alltid lov å gjøre det som er godt. Hvem var han da? Kanskje han var en snill og tannløs fyr, omtrent som politimester Bastian? La oss prøve ut den tanken da. Se for deg at det er politimester Bastian som sitter på esel og rir inn i Kardemommeby, eller Jerusalem. Og så går vi videre til det som skjedde rett etterpå, at han rei på eselet. Så gikk politimester Bastian inn på tempelplassen og drev ut alle som selgte og kjøpte der. Politimester Bastian velta bordet til pengevekslerne og benkene til de som selgte dyr. Og han sa til dem, det står skrivet, mitt hus skal kalles et bønehus, men det har gjort det til ei røverhåle. Hvis vi leser Johannes evangeliet, så står det også at han lagde seg en pisk som han brukte til å drive dem ut med. Det der er ikke politimester Bastian. Og fariserene hadde problemer med å se hvordan Jesus forholdt seg til Moseloven. Jeg har i alle fall store problemer med å se hvordan Jesus levde i tråd med Kardemommeloven. Dere kjenner den. Man skal ikke plage andre. Hør nå hva Jesus sier i bergpreika. Om høyre handa lokker deg til fall, så hogg henne av og kast henne fra deg. Det er bedre for deg at du mister en kroppsdel enn at hele kroppen kommer i helvete. Så sier han også, den som lokker til fall, en av disse små som tror på meg, for han var det bedre om han fikk en kvarnstein hengt om halsen og kastet i havsens djup. Er det noen som ikke synes det er plagsomt å høre disse ordene? Man skal være snill og grei. Synes dere det passer med hvordan han oppførte seg på tempelplassen? Og for øvrig kan man gjøre som man vil. Les nå gjennom evangeliene. Og se hvordan Jesus stadig viser til at det er noe som står over hans egen vilje. Jeg er kommet for å gjøre det han vil som sender meg, sier han. Og når han var redd for å bli korsfestet, så ba han, ikke som jeg vil, bare som du vil. Og husk på hva Jesus lærte oss å be. La viljen din råde på jorda. Ingen av momentene i Kardemommeloven passer med Jesus. Jesus passer ikke med noen av de to grøftekantforestillingene. Likevel så havner vi fort i de grøftene når vi tenker på hvem han var. Martin Luther, han strevde mye med den beinharde diktatorguden. Det store, fortvilte spørsmålet hans var, hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Mange sliter med det samme i dag, føler seg mislykket og fordømt. Likevel, når vi snakker om Gud i dag, så er det nok en større fare for å ramle i politimester Bastian-grøfter. Alt er snilt og tannløst og koselig og støttende. Til alt og alle. Og alt går bra til slutt for alt og alle. Så er det noen som har misforstått Luther sam daglig omvendelse. De tror at den rette kristne levemåten er å sprette kvile ut frem og tilbake mellom de to grøftene. Jeg har syndet, så da er Gud faderen diktatorisk mot meg. Så vender jeg meg til Jesus og ber om tilgivelse. Og da er Jesus politimester Bastian. Så han går med dagene frem og tilbake med jul og grøftene. Men Jesus kalte oss ikke til å stå i grøftene og hylle ham. Og heller ikke til å hoppe frem og tilbake med jul og de to grøftene. Jesus kalte oss til å følge ham Det er det vi har grepet tak i visjonen vår. Vi vil se mennesker komme til tro på Jesus og bli frimodige etterfølgere av han. Vi må opp av grøftene og gå på veien etter Jesus. Det er her den smale veien er. Mjøller og grøftekantene. Det er vel omtrent leksjon 1 hos alle kjøreskoler. Hvis du er redd for den ene grøfta, så havner du fort i den andre. Hvis du skal holde deg på veien, så må du rette fokus fremover mot målet. Ikke mot grøftekantene. Og Jesus, som går før oss, han er hard og tydelig mot alt det som bryter ned. Han er på ingen måte en politimester Bastian. Og han ser mennesker. Han løfter opp mennesker. Til liv, og fellesskap og glede. Det handler om å gjøre det som er godt. Men å gjøre det som er godt er noe helt annet enn å gjøre det som er snilt og greit. Jesus velta markedsbordet i tempelet, og han brukte harde ord for å jage bort de som selgte og kjøpte. Og rett etter det så står det noe som fascinerer meg veldig. Det står at syke og lamme kom til ham. Og det står at barn ropte hyllingsrop til ham. Er ikke det underlig? Syke og lamme og barn retta blikket mot ham. Midt i den der sjauen i tempelet. Men de så at han var ikke noe eneveldig tyrann. Og han var heller ikke politimester Bastian, som han hadde klikket totalt for. De opplevde at det var god grunn til å søke nær ham. Han var den myndige fredskongen som ikke tar lett på det vonde. Har dere tenkt på hva dette her betyr for verdenshistorien? Hvordan vi ser på veien fra skapelse, syndefall, via her og nå og fremover mot evigheten. Hvis en ser på Gud som diktatorguden, så blir det fort et dystert bilde. Verden starter noe grønt og håpefullt. Men så går det fort nedover, og det meste blir helsvart. Og piler peker rett av dundas. Men så er det heldigvis en liten nødutgang til noe grønt og håpefullt og en tynne pil som peker en annen vei. Og noen tenker fariserisk om dette. Hvis jeg bare holder alle bud og lover og regler, så vil det gå meg godt når jeg kommer inn på den der smale grønne veien. Andre har misforstått omvendelsen. De starter med diktatorguden. Og så tror de at jeg ber om tilgivelse, det gir meg tilgang til politimester Bastian-guden. Og han politimester Bastian smugler meg, syndige meg, forbi den strenge diktatorguden og inn på den grønne veien. Og det kan være at noen ser på det som en engangshappening som har gitt meg en sånn evig fribillett. Til å være her med den lille utvalgte skaren på veien til himmelen. Trygt utskilt fra verden som er på vei rett i fortapelsen. Andre hopper frem og tilbake alltid til sinnsstemning. Krisetrygghet, krisetrygghet. Om det da bare er politimester Bastian-guden som bestemmer hvordan en tenker verden, så ser det jo fort sånn ut. Det er egentlig ikke så viktig hvordan det begynte. Det var kanskje godt i starten, men nå er det litt av hvert. Både godt og vondt. Men vi ser spor av det gode, og piler peker entydig oppover. Uansett hva vi gjør. Det som er delvis svart nå, det kommer til å bli mer og mer grønt. Og til slutt kommer alt til å bli godt. For alt og alle uansett. Men det er noe best å prøve å være snill og grei mens vi venter. Ingen av disse her forestillingene passer helt med det Jesus sa om kongedømmet sitt, om Guds rike. Det er mange halvsannheter i begge to. For det er spor av at Guds rike vokser fram her og nå, midt i mjøla oss. Nå vokser det fram. Merker dere det ikke, sier Gud, lenge før Jesus allerede gjennom profeten Jesaja. Verden er ikke bare en jammerdal. Det er noe i verden som peker fremover mot det gode som skal komme. Og så er det samtidig stort alvor her nå. For Jesus sier jo noe om at smal er den veien som fører til livet. Og som jeg sa tidligere, Om høyre handa lokker deg til fall, så hogg henne av. Jesus sin vei går midt i mjølet, de der to grøftekantene. Så er det noe viktig med Guds rike som ingen av de grøftekantforestillingene har fått med seg. La riket ditt komme, ber vi. Legg merke til at vi ikke ber la riket ditt vokse, eller la riket ditt utvikle seg. Det er ikke sånn at både verdenshistorien og Guds rike rusler og går fremover på den ene eller den andre måten. Verdenshistorien ruller fremover, men Guds rike er noe som kommer oss i møte fra evigheten og til oss. Hvis jeg skal prøve å lage meg et bilde av det, da, så velger jeg meg en glidelås. Ikke en vanlig glidelås. Men en som er satt sammen av to ulike deler. Den ene siden er grønne. For liv og vekst og alt det som er godt. Den andre siden er svart. For det som er vondt. Og nå på dagen i dag, en plass midt i der, så henger de tett sammen og kan ikke skilles. For så vidt mange av de samme poengene som i den historien Jesus fortalte om uvennen som sådde ugras i kornakeren. Historien starter ikke jevnbyrdig mellom godt og vondt. Den grønne glidelåsen er lengre. Og så kom den svart inn. Ikke som en god kobling. Det startet skikkelig i vranglås. De fleste har vel prøvd på det. Kila to glidelåsdeler skikkelig sammen for de ikke startet på rett måte. Men nå henger de grundig sammen. Og sånn går historien fremover glidelåsen. Det er både grønt og svart hele tiden. Jeg kan velge å rette fokuset mot det grønne eller mot det svarte. Da virker kanskje alt håpefullt eller alt katastrofe for et øyeblikk. Men egentlig så vet jeg at det er begge deler. Hele tiden. Det visste Jesus også. Og det er denne verden vi står i hver dag. Jesus står bare på den grønne siden. Jeg står med en fot på hver side. Historien er både god og vond. Verden er både god og vond. Jeg er både god og vond. Etterfølgelse av Jesus, det handler om å søke nær han. Strekke seg etter hans måte å være på. Ikke være en paragrafryttersk diktator. Ikke å vise velvilje og snillhet i møte med alt som møter oss, både godt og vondt. Men det å snakke med klare ord, og sette grenser for det som er vondt. Og helt samtidig med det, se mennesker, bygge fellesskap, elsker frem det gode som finnes i alle mennesker. Det er ikke lett å se klare grenser om gjelder det grønne og det svarte i glidelåsen. Men det er ingen unnskyldning for å la være. Ingen unnskyldning for å la være å følge Jesus på den veien, og heller stille seg trygt i ei av grøftene. Enten en da velger diktatoren eller politimester Bastian, så ender jeg med det samme. Jeg slutter å gå. Jeg graver talentet mitt ned i jorda, for det var så vanskelig. Men det ville jo vært ille om jeg gjorde noe feil. Jesus sier tydelig at vi har ikke et logisk vanntett sett av paragrafer å forholde oss til. Men han spør ganske enkelt. Hva er godt? Og hva er vondt? Hva er det som bygger opp, og hva er det som bryter ned? Jesus så klart. Vi ser som i en speil eller i en gåte. Men i det speilet eller i den gåta så ser vi faktisk en hel del. Og mange ganger vet vi så inderlig vel hva det er som bryter ned, og hva som bygger opp. Men så lager vi oss kompliserte resonemanger som gjør det hele uklart. for nok en gang å rømme fra ansvaret og grave talenten ned i sanden. Men en gang så kommer dommen, som glidelåsglideren som kommer fra framtiden imot oss. Gud skal løse det fastkilte og skille grønt ifra svart. Han er sterk nok til å dra glideren tilbake gjennom hele historien, og gjennom det som kilte seg fast helt i starten. Og så ber vi, tilgi oss vår skyld. I den forrige oversettelsen så stod det, forlat oss vår skyld. Det betyr jo det samme, men det går an å tenke på forlate som å reise ifra. Gud, ta meg bort ifra synden min. Jeg står her med en fot på hver side av glideløsen. Og glideren kommer imot meg for framtiden. Hvis jeg da krampaktig holder fast på alt mitt, både godt og vondt, da kommer jeg ikke til å gå godt med meg når den glideren kommer. Det gir det plutselig litt mening, de harde ordene som Jesus sier om høyre handa lokker deg til fall, så hogg henne av. Jeg må hogge av meg den ene foten. Hvis jeg selv skal ordne det, sikkert jeg bare står på den grønne siden av glideløsen. Det grovkirurgi. Men det sier det må være hvis jeg skal ordne opp selv. Jeg har hverken syn eller ferdigheter til å gjøre det med presisjon. La riket ditt komme, forlat oss vår skyld, ber jeg. Da sier jeg, kom fredskonge, ri inn i livet mitt, hold din dom. La det gode riket ditt få vokse fram, nå og i enden av tida. Jeg vil holde meg nær deg, sånn som ungene og de vannfører på tempelplassen, den gangen du holdt dom over det som brøt ned der. Du holdt dom over det vonde med harme og pisk, men jeg er ikke redd deg. For du er god, og du kan telle klart om det vonde, og handle klart mot det vonde. Og du kan se og løfte opp mennesker. Jeg vil være din etterfølger, og jeg øver meg på å se det gode du har skapt i verden, i alle mennesker og i meg. Jeg vet at skillet mellom godt og vondt går rett igjennom meg, og jeg legger min identitet i alt det gode som du har skapt meg til. Jeg har min identitet i alt det som ligger på den grønne siden av glideløsen. Og jeg ser frem til at i dommen da skal Gud bruke presisjonskirurgi. Han skal ikke skjære av meg foten fordi den lokker meg til fall. Men han skal ta bort kreftsvulsten i den foten. Og ikke bare en, men alle kreftsvulstene og synd i hele meg. Jeg har tillit til at Gud, og ikke jeg, vet nøyaktig hvor det skiller mellom godt og vondt går gjennom meg. Og da vet jeg at det som står igjen etter at Gud har fullført dette, det er ikke en halv utgave av meg. Det er meg som Gud skapte meg til å være. Og så er det ikke en halv utgave av verden vi står igjen med. Det er en heil. For Guds rike er kommet til oss fullt og helt. Og Jesus, fredskongen, han skal bo med oss for alltid.